Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 4-октябрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бишкекте Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү сессиясынын ишин баштады.
ЭКК'га мүчө мамлекеттердин парламенттик делегациялары биздин өлкө менен таанышып, демократиянын өнүгүү деңгээлин өз көздөрү менен көрө алышат.
Армения бийлиги кайрадан кризиске кептелди.
Жакынкы күндөрү мен премьерлик кызматтан кетем. Армения республикалык фракциясы Дашнак Цютун жана Царюкян кырдаалды курчутпайт деп турам.
АКШ'да Конгресс, Сенат мүчөлөрүн жана штат губернаторлорун шайлоого ат салышкан аял талапкерлер буга чейин болуп көрбөгөндөй көп чыкты. Алдыдагы жарым сааттагы берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү адаттагыдай эле Бишкек студиясынан сунуштайбыз. Алып баруучулук милдетти мен Эрнис Нурматов аткарам. Ал эми жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат. Канымгүл,
рахмат, саламатсыздарбы. АКШ Иран менен достук келишимин токтоторун билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон 1955-жылы Тегеран менен жетишилген достук келишимин токтоторун айтты. Ал ошондой эле эл аралык соттун АКШнын санкциялары боюнча чыгарган чечимин сындап, Тегеранды Гаага сотун өз саясаты үчүн колдонуп жатат деп айыптады. Өткөн аптада Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында АКШ президенти Дональд Трамп дүйнө мамлекеттерин Иран өкмөтүн агрессиялык саясатты улантып жаткан үчүн изоляциялоого чакырса, өз кезегинде Иран президенти Хасан Роухани Вашингтонду экономикалык терроризм үчүн айыптады. Трамп Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015-жылкы көп тараптуу келишимден чыкканын быйыл майда жарыялаганда, Тегеран баллистикалык ракеталарын сыноо террорчул топторду колдоо менен ал келишимдин маңызын бузуп жатканын жүйө келтирген. Муну турлай 2015-жылкы келишимге кол койгон Евробиримдиктин мүчөлөрү Британия, Франция, Германия Иран менен соода жана бизнес жүргүзүүдө америкалык санкциядан кыйгап өтүүгө мүмкүндүк берген альтернативалуу төлөм системасын түзүүнү караган планды сунуш кылышты. Экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын айрым мыйзамсыз иштери аныкталды. Аталган инспекциянын мурунку басма сөз катчысы Анара Мамбеталиеванын кайрылуусунан кийин түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгы боюнча президенттин басма сөз кызматы маалымат берди. Маалыматта Мамбеталиева кызматтан мыйзамсыз алынганы да белгиленген. Мамбеталиева мекемедеги жемкорлукка каршы чыккан үчүн жумушунан айрылган буга чейин айтып чыккан болчу. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Экотех инспекциянын эмгек акы төлөө фондунун үнөмдөгөн бюджетин каражаттардын эсебинен кызматкерлерди сыйлоо иретинде эмес, майрамдык даталарга шилтеме жасалып, айлык акыга кошумча акча төлөнгөнү аныкталган. Андан тышкары белгиленген укук актыларын бузуу менен бюджеттик каражаттардын эсебинен кызматкерлерге материалдык жардам катары 2016-жылдан бери 3.5 миллиондон ашуун сом каражат бөлүнгөн. Ушул жылы маянадан ашыкча төлөнгөн учурлар катталган. Белектерди сатып алуу үчүн 45 000 сом накталай акча каражаты мыйзамсыз берилип, бирок тастыктоочу документтер жок болуп чыккан. Мындан тышкары Тех инспекциянын жетекчилиги тарабынан антикоррупциялык саясат, натыйжалуулукту баалоо жана талдоо жүргүзүлгөн эместиги айтылат. Аныкталган кемчиликтерди эске алуу менен инспекциядагы бир катар кызматкерлердин, анын ичинде стат катчы ээлеген кызмат ордуна ылайыктуулугу тууралуу маселени карап чыгууну башкармалыктын жетекчилеринен тартып мекеменин башчысына чейин катуу тартип жоопкерчилигине тартуу сунуш кылынды. Бишкек мэриясы быйыл жыл аягына чейин 50-60 жаңы автобус сатып алат. Буга шаардык бюджеттен 382 577 000 сом бөлүндү. Бул тууралуу мэрдин коомдук кеңешчиси Гүлия Алманбетова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында коомдук транспортту алуу үчүн жакын күндөрү тендер жарыяланат. Газ менен жүрүүчү автобустун баасы орто эсеп менен алганда 110-140 000 доллар болор айтылууда. Баа маселеси тендерде аныкталат. Учурда 150 автобус иштеп жатат. 125 оңдоп түзөлүүдө. Бишкекте толук камсыз кылууга 800 жакын автобус талап кылынат. Каракол жана Казарман аба майдандары 2019-2020 жылдары ремонтолот. Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда 11 аэропорттун 5-өөнүн эл аралык макамы бар, 2-өөнүн сертификаты жок болгондуктан учуу тилкеси талапка жооп бербегенине байланыштуу иши токтоп турат.
Жалал Абад аэропорту, баягы оңдолуп өздөрүнүн пландарын боюнча ишке берилди. Планга туура келбесе дагы быйыл мына Караван аэропортунун Аксу районундагы учак тилкесин оңдоо тендер менен азыр айт вокзалын өзү кеңейтүү тууралуу жумуштар аткарылып жатат. Ушул жылдын аягына чейин бүтөт. Тамчы аэропорт күнү түнү иштей турган болуп туруп же жабдуулар менен 90%ке чейин иштер аткарылып, чоң учактар келип кетишине уже түзүлүп иштетилип жатат.
Учурда Жалал абад Баткен Исфанага каттамдар аткарылып келет. Ал эми Казарман, Нарын, Талас, Каракол, Ысык-Көл жана Кервендеги аба майдандары көп пайдаланылбайт. Үчүнчү эл аралык Ысык-Көл форуму башталат. 4-октябрда баштала турган форум бул жолу Чыңгыз Айтматов жана азыркы замандын коркунучтары деген аталышта өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Султаналиеванын Султанбаеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, ага 28 өлкөдөн 100дөн ашуун конок катышат. Шернеге Түрксой жана ЮНЕСКО аралык уюмдардын өкүлдөрү жана Кыргызстандын президенти катышат. Бейшембиде алар Айтматовдун үй музейине жана Ата Бейит мемориалдык комплексине барышат. Форум 7-октябрга чейин уланат. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов Ысык-Көл форумун өткөрүү демилгесин 1986 жылы көтөргөн. Орусиянын мурдагы вице-премьер-министр Аркадий Дворкович эл аралык шахмат федерациясынын президенти болуп шайланды. Бул тууралуу федерациянын Твиттердеги баракчасына жарыяланды. Дворкович федерациянын Грузиянын Батуми шаарында өтүп жаткан конгрессинде шайланды. Ар кайсы өлкөдөн келген 185 делегат бул орунга атсалышып жаткан 3 талапкерге добуш беришти. Коопсуз шаар долбоору боюнча тендерди уткан компания маалымат берет. Компания өкүлдөрү долбоорду бүтүрүү мөөнөтү тобокелдиктер туурасында айтып бермекчи. 4-сентябрда коопсуз шаар долбоору боюнча өткөн 5-тендерде орусиялык Вега радио уктуруу концерни утуп чыккан компанияны 1,195,000,000 сомго аткарып бермекчи болгон. Өкмөт коопсуз шаар долбоору быйыл жыл аягына чейин ишке кирэрин билдирген. Ага карабай Вега радио уктуруу концерни компания азырынча Кыргызстанда өкүлчүлүгүн ача элек.
Рахмат Канымгүл Элкеева тапкан жаңылыктардын бир бөлүгү менен тааныштыңыз. Күндүн маанилүү окуяларынан кабар алуу үчүн Азаттык Чийки Торг сайтына баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө учкай билдирүү. 4-октябрда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 23-28, Ош, Баткен жана Жалал абадта 24-29, Ысык-Көл менен Нарында 20-25 градуска жетет. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 25-27 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Бишкекте Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү сессиясы ишин баштады. Жыйын Борбор Азиядагы коопсуздук үчүн диалогду күчөтүү маселесине арналган. Ооганстан менен чектешкен чек арасы толук такталып бүтө элек Борбор Азия үчүн эки күнүн жакшы аянтча катары каралууда. 49 жакын өлкөнүн парламентарийлеринин башын кошкон Бишкек жыйынынан эмнелерди күтүүгө болот? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйыны алгач жолу Бишкекте башталды. Ага уюмга мүчө 46 өлкөдөн 150дөн ашык парламентарий катышууда. Жыйын Борбор Азиядагы коопсуздук маселелерин чечүү үчүн диалогду күчөтүүгө арналган. Мындан улам ЭКК'нун парламенттик ассамблеясынын төрагасы Георгий Цареттели бул аймактагы коопсуздукту күчөтүү үчүн эл аралык уюмдун маанисин белгиледи.
Биз бүгүн Борбор Азиядагы коопсуздук диалогун илгерилетүү максатын көздөп жолугуп жатабыз. Өткөн жылдардагы тажрыйба ийгинелегендей, региондо орун алган дипломатиялык ачылыштар аркылуу жаңыча дем ала баштады. Биздин парламенттик отурум бул жумада ЭКК'га мүчө болгон баардык өлкөлөргө тиешелүү коркунучтарды талкуулайбыз. Эртең биз жаңы коркунучтарга жана чек арадагы көйгөйлөрдү кантип жеңүүнүн жолдорун издейбиз.
Ал эми кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков жыйындын алгач жолу Кыргызстанда өтүшүн парламенттик демократияны колдоо катары баалады.
Биринчиден ушундай масштабтуу эл аралык форумду Кыргызстанда өткөрүү биздин өлкөдө парламентаризмдин бекемделишине өбөлгө болот. Экинчиден ЭКК'га мүчө мамлекеттердин парламенттик делегациялары биздин өлкө менен таанышып, демократиянын өнүгүү деңгээлин өз көздөрү менен көрө алышат.
Ошондой эле президент акыркы учурда курчуган терроризм, экстремизм маселелерине тынчсызданарын кошумчалап, бул жагынан Борбор Азия өлкөлөрү үчүн Европадагы коопсуздук кызматташтык уюму натыйжалуу аянтча деп билдирди. Чынында эле адистер Борбор Азия өлкөлөрүндө коопсуздук көйгөйлөрүн курч маселе катары белгилешет. Ооганстан менен чектеш аймактагы терроризм жана диний экстремизмдин коркунучу. Чөлкөмдөгү өлкөлөр арасындагы такталбаган чек арадан улам утур-утур орун алган жаңжалдар. Суу ресурстарын колдонуу жаатындагы бир пикирдин жоктугу Борбор Азиядагы негизги маселелерден. Дал ушундай кырдаалда ЭКК-нун парламенттер аралык жыйыны аймак үчүн эле эмес, дүйнөлүк коомчулук үчүн да курч көйгөйлөрдү ачык айтууга мүмкүнчүлүк болот деп Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков билдирди. ЭКК-нун парламент аралык ассамблеясынын Бишкек жыйынынын дагы бир мааниси бар. Бул Кыргызстандын аталган уюм менен мамилеси. Мурдагы бийлик учурунда Кыргызстан менен ЭКК-нун алака катышы бир аз суу түшкөн. Кыргызстанда июн коогасы боюнча сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылып, издөөдө жүргөн Кадыржан Баатыров 2016-жылы бул уюмдун Варшавадагы жыйынына катышып, кыргыз бийликтерин айыптап сөз сүйлөгөн эле. Муну расмий Бишкек кескин сынга алган жана көп узабай аталган уюмдун борборунун макамын төмөндөтүп, программалык кеңсеге айланткан болчу. Мындан соң ЭКК 2016-жылдагы конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумга өз байкоочуларын жөнөтүүдөн баш тарткан. Ошондуктан эл аралык уюмдун парламенттик ассамблеясынын жыйынын Бишкекте өтүшү уюм менен кыргыз бийликтеринин ортосундагы мамиленин жанданышы катары да бааланууда. Ошол эле маалда саясатчы Равшан Жээнбеков уюмга мүчө өлкөлөрдүн арасындагы ача пикирлер жана дүйнөдөгү акыркы абалдан улам бул уюм оңой эмес учурду баштан өткөрүп жаткандыгын билдирди.
Бул эки нерсени айтса болот. Биринчиден, кандайдыр бир деңгээлде албетте бул маанилүү биздин Кыргызстанда өтүп атканы. Экинчи жагынан батыш мамлекеттеринин ишениши албетте бүгүнкү күндө Россиянын таасири чоң болгондуктан ЭКК-га бир аз азайып турат. Ал эми жалпы кандайдыр бир ушул коопсуздук маселесин жылдырууда ЭКК-нун ролу кандай дегенде, акыркы убактарда мен айтып кеттим, Украинада ЭКК-нун ролу начар болуп калды. Батыш мамлекеттер ишенбей калды. Андай болгондон кийин жалпы коопсуздук маселесинде дагы ЭКК-га бүгүнкү күндө батыш мамлекеттеринен чоң колдоо ишеним болбой калышы мүмкүн дагы. Кыргызстанда өтүп аткан ушул иш чара мындай өзүнүн чоң максатына жетпей калышы мүмкүн.
ЭКК-нун парламенттик ассамблеясынын Бишкектеги жыйыны 5-октябрга чейин уланат. Бул күндөрү жыйынга келген парламентарийлер чек ара аймактарында коркунучтарды аймактык кызматташтык менен чечүүнүн жолдорун, Борбор Азия жана Жер Ортолук деңиз аймагындагы миграция сыяктуу маселелерди талкуулашмакчы. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азыр болсо эл аралык баянга орун беребиз. Армения бийлиги кайрадан кризиске кептелди. Өлкө башчысы премьер-министр Никол Пашинян кезексиз парламенттик шайлоону декабрда өткөрүүнү көздөдү. Ал эми көпчүлүк депутаттар таркап кетүүгө көнбөй турушат. Ушундан улам бир нече министр кызматтан алынды. Пашиняндын колдоочулары кайрадан көчөгө чыкты. Абал тууралуу Али Токтоконовтун белели.
Өкмөт башчы менен парламенттин тиреши 2-октябрь түштөн кийин кескин курчуп тез өнүктү. Никол Пашинянды миңдеген жактоочулары кечке маал өлкө парламенти улуттук жыйындын имаратынын алдына чогулду. Буга бир нече саат мурда парламенттин регламенти жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышы себеп болду. Мыйзам долбоорун 4 фракциянын 3-ү же Пашиняндыкынан башкалары колдогон. Өкмөт башчы бул мыйзамды депутаттар парламентти таратууга каршы колдонот деген ойдо. Дароо эле Гүлдөгөн Армения менен Дашнак Сутюндан тандалган 6 министрди кызматтан кетирүүнү сунуш кылды. Бийлик бутактарынын ортосундагы арбитр саналган президент министрлерди кетирди. Ошол эле маалда президент парламент кабылдаган мыйзамга кол коер койбосун билдире элек. Азыр армян улуттук жыйынында мурдагы өлкө башчысы Серж Сарксяндын партиясында мандат көп. Баркыт инкылабынан улам бир тобу чыгып кеткенден кийин деле 50 депутат бар. Экинчи Сарукянда 31 өкүл. Чукуларда шайлоо өтө турган болсо, бул партиялар мына ушунча мандатты кайра алары күмөн. Муну 10 күн мурдагы Ереван шаардык кеңешине өткөн шайлоо көрсөттү. Анда партиясы 80%дан ашык добуш алгандан кийин Никол Пашинян парламенттик шайлоо аркылуу премьерлик ордун бекемдөөгө умтулууда. Муну Баркыт инкылабынын максатын толук ишке ашыруу деп мүнөздөйт. Чейшембинин кечинде сүйлөшүү үчүн спикерге кирди. Түнкү 2:00 сыртта күтүп турган тарапкерлерине чыгып мындай деди.
Жакынкы күндөрү мен премьерлик кызматтан кетем. Армения Республикалык фракциясы Дашнак Цютун жана Царюкян Кырдаалды курчутпайт деп турам. Теориялык жактан алар өз талапкерлерин чыгарып, премьерди шайлап кое алышат. Бирок бул жумшак айтканда негативдүү маана жаратып, акылдуу сценарий болбосун эске алып ойлонуш керек.
Деген менен азыр Пашинян шайлоого чейин өлкөнү башкара турган техникалык өкмөт боюнча саясий күчтөр менен тил табыша элек. Эң негизгиси кезексиз шайлоонун өзү качан болоорун дагы такташа элек. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунан эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстетип коеюн. АКШ Иран менен достук келишимин токтотоорун билдирди. Экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын айрым мыйзамсыз иштери аныкталды. Бишкек мэриясы быйыл жыл аягына чейин 50-60 жаңы автобус сатып алат. Каракол жана казарман аба майдандары 2019-2020 жылдары ремонттолот. Эл аралык ысык көл форуму башталат. Орусиянын мурдагы вице-премьер министри Аркадий Дворкович эл аралык шахмат федерациясынын президенти болуп шайланды. Коопсуз шаар долбоору боюнча тендерди уткан компания маалымат берет. Бишкекте жол эрежесин сактайм аттуу улуттук акция өтөт. Бул Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары болду. Толугураак биздин сайтыбызда да бар. Интернет баракчабыздын дареги Азаттык чекит орг. Эми дагы бир эл аралык темага көңүлүңүздү буралы. Кошмо Штаттарда 6 ноябрда Конгресс, Сенат мүчөлөрүн жана штат губернаторлорун шайлоо өтөт. Бул орундар үчүн ат салышкан аял талапкерлердин саны буга чейин болуп көрбөгөндөй көп. Алардын көбү демократиялык партиядан, арасында мусулман аялдар да бар. Элиза Кененбаеваны теманы кененирээк улантат.
Кошмо Штаттарда 6 ноябрь күнү Конгресстин өкүлдөр палатасынын 435 мүчөсү, Сенаттын 35 мүчөсү жана 33 штаттын губернаторлору шайланат. Ошондой эле бир катар штаттарда жергиликтүү парламент мүчөлөрүн шайлоо өтөт. Нью-Джерсидеги Рутгерс университетинин алдындагы Америкадагы аялдар жана саясат борборунун маалыматына ылайык, Конгресске мүчөлүккө 239 аял ат салышып жатса, Сенаттагы орундар үчүн 23 аял өз талапкерлигин коюшту. Ал эми эки негизги партиянын ички шайлоолоруна катышкан аялдар саны мындан да көп болгон. Республикалык жана демократиялык партияларда экөөндө тең аял талапкерлердин саны көбөйгөнү байкалганы менен демократтарда басымдуулук кылат. Жергиликтүү кеңештерге өтчү шайлоого 46 штаттан 3381 аял катышып жатат. 2016 жылы бул сан 2649 барабар болгон. Америкалык аялдар жана саясат борборунун жетекчи орун басары Жан Синзактын айтымында аялдардын саясатка аралашуусуна дүйнөдөгү соңку 2 жылда болгон окуялар түрткү болду. Алардын бири Миту же Мен дагы акциясы. Бул кыймылдын алкагында атактуу аялдар жана карапайым кыз келиндер белгилүү эркектердин аларга сексуалдык кыдык көрсөткөнүн керек болсо зордуктаганын ачык айтып чыгышкан. Акция башталганы ондогон эркектердин аты аталып, көптөрү кызматтан кеткенге аргасыз болушту. Ал эми кээ бирлерине кылмыш иштери ачылды. 44 жаштагы Эйана Присли Массачусетс штатынан конгресске ат салышып жатат. Ал 6 ноябрда республикалык партиядан чыккан атаандашын жеңсе, бул штаттан конгресске шайланган биринчи ындыкара аял болуп калат. Ал өнөктүк маалында аялдардын мигранттардын көйгөйлөрүнө басым жасоодо. Анткени ойдугелде чыгарылган октон курман болгондордун үй бүлөлөрү өзгөрүүнү күтүшөт. Чек арадагы дубалдын ары жагында жалдырап турган ага ини эже сиңдилерибиз өзгөрүүнү күтүшөт. Качан полиция такылдатып келет деп корккон иммигранттар өзгөрүүнү күтүшөт. Укугу бузулган аялдар да өзгөрүүнү күтүшөт, дейт ал. Дүйнөлүк медианын көңүл чордунунда дагы бир аял талапкер бар. Ал Александра Окасио-Кортес. Нью-Йорктун Бронкс районунда төрөлүп өскөн иммигранттардын кызы июнь айында өткөн демократтардын ички шайлоосунда өзүнүн атаандашы тажрыйбалуу саясатчы Джо Кроулини жеңип чыкты. Эгер Окасио-Кортес конгресске өтсө, ал өкүлдөр палатасынын тарыхындагы эң жаш аял болуп калмакчы. Ал өнөктүк маалында шайлоочуларын үймө үй кыдырып, бут кийиминин таманы түшүп калгыча жүргөн. Баардыгы эң төмөнкү деңгээлде уюштурулуп жатат. Биз эч ким эч качан барбаган эшиктерди кактык, деди ал. Ошондой эле быйыл Конгресске жана жергиликтүү кеңештерге атсалышып жаткан мусулман аялдардын да санарбын. Алар Мичиган штатынан Конгресске өз талапкерлигин коюп жаткан Рашида Тлайип, Миннесота штатынан Ильхан Омар. Рашида Тлайип палестиналык мигранттардын кызы. Ал эми Ильхан Омар бир кезде ата-энеси менен Сомалиден келген качкын болгон. Ал АКШга баргыча Кениядагы качкындар лагеринде чоңойгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
2019 жылдын башында Азия чөлкөмүндөгү спорт күйөрмандарын, анын ичинде кыргызстандыктарды маанилүү окуя футбол боюнча Азия Кубогу күтүп турат. Кыргыз футболунун тарыхында биринчи жолу аталган мелдешке жолдома уткан Кыргызстандын улуттук курама командасы Азия Кубогуна кызуу даярданууда. Алар машыгуулардын алкагында Малайзияда, Жапонияда өтө турган жолдоштук мелдештерге катышуу үчүн сапарга чыккан турушат. Кыргызстандык футбол командасынын Азия Кубогу үчүн мелдешке даярдыктары тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Футбол боюнча Азия Кубогу 2019 жылдын 5 январынан тартып 1 февралга чейин Бириккен Араб Эмираттарынын 4 шаарында өтөт. Быйыл биринчи жолу 24 команда баш байге үчүн атсалышат. Кыргызстандык футбол команданын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин журналисттерге айтканына караганда, Кыргызстан аталган мелдеште эс тайпасында Түштүк Корея, Кытай жана Филиппин курама командалары менен күч сынашат. Даярдыктардын алкагында жалпы жолдоштук 6 беттеш өтөт. Алардын баары чет өлкөдө ойнолот. Мунун негизин Александр Кристинин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Это большой прогресс. Но опять же, почему? Потому что эти люди готовились к УАК.
Жакынкы күндөрү Малайзияга окуу машыгуу иштерине жөнөп кетебиз. Ал жерде Малайзиянын улуттук курама командасы жана жергиликтүү футболдук клубтар менен жолдоштук беттеш өткөрөбүз. Андан соң даярдыгыбыз Жапонияда уланат. Ал эми мелдеш алдындагы акыркы окуу машыгууларыбыз болсо Катар өлкөсүндө өтөт. Жолдоштук беттештердин чет жерде өтүшү биздин футболчулар үчүн өтө маанилүү. Бишкекте беттешке чыкканыбызда жакшы оюн көрсөтөбүз. Ал эми кыргыз футболчулар үчүн чет жерде оюн өткөрүү түйшүктүү. Анткени футболчуларыбыз чоң стадиондо көп күйөрмандардын алдында ойноп көнгөн эмес. Айрым футболчулар биринчи жолу чет жерде чоң стадиондо ойногондуктан толкунданып өзүн жоготуп коюуда. Мындай көйгөй улуттук курамада да бар. Ошол себептен да чет жерде чоң стадиондо ойноого басым жасап, футболчуларды көндүрүү аракетиндебиз.
Это большая проблема, о чём мы до этого говорили, ментальность. Мы очень слабо боремся за рубежом, очень слабо боремся.
Машыктыруучунун айтымында башка курамга өлкөдөгү алдыңкы футболчулар таңдалды. Кыргыз футболчулары Азия Кубогунун таңдоо оюндарында Индия, Макао жана Мьянма курама командалары менен күч сынашып, 6 оюнда 13 упай топтой алды. Бир ирет Индия курама командасына жеңилип, бир ирет Мьянма менен тең ойноп, калган оюндарда жеңишке жеткен. 13 упай менен группадан биринчи орунду ээлеп, кубоктун финалдык бөлүгүнө чыкты. Эми Азия Кубогунда Кыргызстан курама командасы тайпадан чыга алабы деген суроо жаралууда. Анткени Кыргызстандын атаандаштарынын бири Түштүк Корея, Орусияда өткөн дүйнө чемпионатында Германияны уткан. Кытай курама командасы да кыргыз футболчулар үчүн күчтүү каршылаш экенин спорт журналисти Бакыт Шукуралиев айтты.
Азыркы убакта баарыбыз билгендей эле мына курама командасынын капитаны Азамат Байматов жаракат алып ушул турнирге бара албайт. Анан көптөгөн лидерлер Антон Землянухин, Мирлан Мурзаевтер деле жаракаттарынан дагы эле аяк элек. Ошондуктан тренерибиз деле түшүнүп атат болуш керек. Бул жерде барып ойнош кыйын болот. Негизи эле эң мыкты футболисттерибиз жаракатсыз ушул турнирге катышканда деле бизге аябай кыйын болмок. Бирок азыркы убакта менимче федерация деле курама команданын машыктыруучусу деле туура чечим кабыл алды. Аябай эле биз ушул деңгээлге жеткен үчүн, ушундай Азия чемпионатына чыккан үчүн сүйүнүш керекпиз. Бул кыргыз футбол сүйүүчүлөр үчүн аябай чоң байрам.
Азия континентинин футбол боюнча чемпионаты 17-нчи ирет өтөт. Быйыл катышуучу командалардын саны 24 командага көбөйтүлгөн. Араб Эмираттарынын Дубай, Абу-Даби, Шаржа жана Эль-Айн шаарларында өтө турчу Азия Кубогунда Азиянын учурдагы чемпиону Австралия титулун коргомокчу.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттыгын алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду антабыз. Борбор Азия киночуларынын кызматташтыгы акыркы жылдары кайрадан жанданганы байкалууда. Учурда кыргыз өзбек кино ишмерлери биргелешкен Делбирим тасмасы тартылып, Казакстанда Апамды издеп, Көк бөрү тасмалары көрсөтүлүп жатат. Адистер мындай байланыштары кенен алкактык камтууга кызыктар кыргызстандык продюсерлердин жеке аракети менен ишке ашып жатканын айтышат. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Совет доорунда өзбек, казак режиссерлору Сүймөнкул Чокморов, Болот Бейшаналиев, Бакен Кыдыкеева баштаган кыргыздын чыгаан актерлорун байма-бай чакырып, өздөрүнүн көп кинолорунда башкы ролдорду ойнотушкан. Мисалы, Али Хамраев тарткан Жетинчок тасмасында Сүймөнкул Чокморов жараткан образ актердин эң белгилүү ролдорунун бири. Дагы бир кыргыз актеру Доктурбек Кыдыралиев болсо, казактардын Кошбол Гүлсарат баштаган 20 чакты киносуна тартылган. Эгемендик жылдарында киночулардын мындай кызматташтыгы солгундаган болчу. Кыргыз кино департаментинин жетекчиси Мукталы Бектаналиев азыр мурдагы байланыштар кайрадан улана баштады дейт.
Азыр мына Жан Көкбөрү деген фильмде көбүнчө биздин кыргыз киносунда казактын актерлору, актрисалары ойноп атат. Алардын фильмдеринде биздин кинематографистер иштеп атышат. Өзгөчө Касан Кыдырали биздин кинооператор бардык фильмдеринде башты оператор болуп иштеп атат. Мурат Алиев барып иштеп келип атат. Биздин актерлор
2012 жылы Кыргызстанда тартылган Жатакана сериалында негизги ролдорду өзбек актерлору ойногон. Учурда Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде тартылып жаткан Делбирим тасмасы өзбек кино ишмерлери менен биргеликте ишке ашып жатат. Режиссер Руслан Акундун Апамды издеп, Көкбөрү тасмалары казак кино ишмерлери менен биргеликте экранга чыкты. Серепчилер бул иштердин дээрлик баары кыргызстандык киночулардын демилгеси менен болуп жатканын белгилешет. Деген менен режиссер Чолпонай Бөрүбаева мындай көрүнүш көрүүчүлөрдүн көңүлүн алуу аракет экенин айтты.
Биздин кыргыздардын аудиториясы абдан эле аз да саны. Ошого байланыштуу биздин киночулар өзүнүн тасмаларын жаратардын алдында ошо сиз атап кеткен тасмалардын алар ошол казак жана Өзбекстанда жана Казакстандагы аудиториядан өзүнүн прокат корогон акчаны кайра прокат аркылуу кайтарып алайлы деген максатта ошол өлкөлөргө ылайыктап жасайт болуш керек тасмаларын.
Казакстандык режиссер Амир Аменов болсо, казак киносунун учурдагы абалына токтолуп жатып, алдыда Борбор Азия кино ишмерлеринде көрүүчүлөр катмарын ээлөө боюнча атаандаштык күчөйт деген божомолун айтты.
Айтылган кинолор Казакстан менен Кыргызстандын киногерлери менен бирлешип түшүргөн кинолор, алар тек гана соңгу болсо 2-3 жылдай гана чыккан болатын. Ал оган дейин катты көп байкалмайтын, тіпті мен сізге айта алмаймын бірде бір киноның атын, осындай Қырғызстанда жасалып Қазақстанға шыққан немесе қарма қарсы. Мүмкін екені бұрында біздің елімізде режиссерлардың және киногерлердің саны көп болмайтын, және де ал қазір мысалы бізде Қазақстанның өзінде кино мамандықтарының өзінің 3 жоғары оқу орны бар. Соның арқасында өте көп мамандар келіп жатыр индустрияға. Сол үшін мен ойлаймын, егер өткенде болмаса да, бірақ болашақта қалай болса да, бірақ біздің елдеріміздің режиссерлары бірлесіп кино түсіруге мәжбүр болады.
Кино департаментинин жетекчиси Мукталы Бектаналиевдин айтымында учурда өзбек тарап менен тартылып жаткан Делбирим тасмасынан башка мамлекеттик деңгээлде биргелешип тартылып жаткан тасмалар жана бул аймакка массалык кино жүгүртүүгө чыккан фильм боло элек.
Чоң прокат керек да кино көрсөтүү. Биздин Кыргызстан менен биз ошол киного кеткен каражатты актай албайбыз. Биз мына эми биздин жакында октябрдын 27-синен 29-уна чейин Өзбекстанда Кыргызстандын кино маданият күндөрү өткөн жатат. Ошондо дагы алар биздин 4 фильмди суранып атышат. Ушу Өзбекстанда көрсөтүлүүгө жибергиле деп биз 4 алар Курманжан Даткаев, Саякбай, Атанын келези, Түнкү кырсык жана Сүт аак деген фильмдерибизди.
Бектаналиев департаменттин алдыда кошуна өлкөлөр менен биргеликте тасма тартуу боюнча келишим долбоорлору бар экенин кошумчалады. Деген менен Темир Бирназаров кино жаатында мамлекеттер аралык кызматташуу демилгелери көпчүлүк учурда кагаз жүзүндө гана калып келерин сындап келет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам түрүн.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деп эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгөнөн төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдын.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. арманыңызды, ақыл кеңешіңізді, тұрмыштан алған сабақтарыңызды бізге айтыңыз, жазыңыз. Қоғамды бірге өзгертелі. WhatsApp нөмеріңіз 550-988-755.
Ушуну менен Азаттык радиосунун эфирлеринен кезектеги жарым сааттын бүтүрөбүз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болуп жатам, үнрөйсүр Максат Ахматжан уулу. Бир саандан кийин толкунга кайрылып келебиз. Бишкекте саат 10, УБДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 4 октябрь, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку соттун Конституциялык палатасы экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу укук коргоочунун өтүнүчүн жарым жартылай канааттандырды.
Булар бизге мындай багыт берип атат да, экс-президентти жокко тартыш үчүн ошондой жол жобосун иштеп чыкма деген маанинде тапшырма берип атат да. Көрөлүчү жол соттун чечимине. Ал четте калтыра албайбыз аны.
Дүйнөлүк банктын эксперттери Тажикстандагы жашоо деңгээлинин төмөндүгүн жана жумушсуздуктун себептерин калк санынын тез өсүшүнө байланыштырды.
Төрөт ортосундагы мөөнөттү 3 жылдан кем эмес кылып узартуу зарыл. Атлетке каршы биздин аялдардын 6-7% жыл сайын эле көрөй беришет.
Социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамытованын пенсияны чогултуп саякатка жумшаса болот деген пикири коомчулукта түрдүү талкууну жаратууда. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң олуу ушул сатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Ханымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ Иран менен достук келишимин токтоторун билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон 1955-жылы Тегеран менен жетишилген достук келишимин токтоторун айтты. Ал ошондой эле эл аралык соттун АКШнын санкциялары боюнча чыгарган чечимин сындап, Тегеранды Гага сотун өз саясаты үчүн колдонуп жатат деп айыптады. Өткөн аптада Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында АКШ президенти Дональд Трамп дүйнө мамлекеттерин Иран өкмөтүн агрессиялык саясатты улантып жатканы үчүн изоляциялоого чакырса, өз кезегинде Иран президенти Хасан Роухани Вашингтонду экономикалык терроризм үчүн айыптады. Трамп Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015-жылкы көп тараптуу келишимден чыкканын быйыл майда жарыялаганда, Тегеран баллистикалык ракеталарын сыноо террорчулук топторду колдоо менен ал келишимдин маңызын бузуп жатканын жүйө келтирген. Муну турлай 2015-жылкы келишимге кол койгон Евробиримдиктин мүчөлөрү Британия, Франция, Германия, Иран менен соода жана бизнес жүргүзүүдө америкалык санкциядан кыйгап өтүүгө мүмкүндүк берген альтернативалуу төлөм системасын түзүүнү караган планды сунуш кылышты. Бишкек мэриясы быйыл жыл аягына чейин 50-60 жаңы автобус сатып алат. Буга шаардык бюджеттен 382 577 000 сом бөлүндү. Бул тууралуу мэрдин коомдук кеңешчиси Гүлия Алмабетова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында коомдук транспортту алдын алуу үчүн жакынкы күндөрү тендер жарыяланат. Газ менен жүрүүчү автобустун баасы орто эсеп менен алганда 110-140 000 доллар болоору айтылууда. Баа маселесин тендерде аныкталат. Учурда 150 автобус иштеп жатат, 125 оңдоп түзөлүүдө. Бишкекти толук камсыз кылууга 800 жакын автобус талап кылынат. Каракол жана Казырман аба майдандары 2019-2020 жылдары ремонтолот. Бул тууралуу Жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Кыргызстандагы 11 аэропорттун 5-өөнүн эл аралык макамы бар, 2-өөнүн сертификаты жок болгондуктан учуу тилкеси талапка жооп бербегенине байланыштуу иши токтоп турат. 3-чү эл аралык ысык көл форуму башталат. 4 октябрда баштала турган форум бул жолу Чыңгыз Айтматов жана азыркы замандын коркунучтары деген аталышта өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Султанбаеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, ага 28 өлкөдөн 100 ашуун конок катышат. Шеринеге Түрксой жана ЮНЕСКО эл аралык уюмдарынын өкүлдөрү жана Кыргызстандын президенти катышат. Бейшембиде алар Айтматовдун үй музейине жана Ата Бейит мемориалдык комплексине барышат. Форум 7 октябрга чейин уланат. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов Сыккөл форумун өткөрүү демилгесин 1986 жылы көтөргөн. Өзбекстандын биринчи президентинин кызы Гүлнара Каримова жеке катта менен Дубайга учуп кетти. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы Каримова жайгашкан мейманкана өкүлдөрүнө таянуу менен билдирди. Бул маалыматты бир нече көз карандысыз булактарда тастыкташты. Буга чейин анын кызы Иман Каримовага таандык делген Instagram аккаунтта Гүлнара Каримова Ташкенттеги үйүндө экени тууралуу билдирүү чыккан. 3 октябрда Каримова бир нече жеке күзөтчүлөрү менен бирге жергиликтүү убакыт боюнча түшкү 2:00 Араб Эмиратына келип, Дубайдагы эң кымбат мейманканалардын биринде жайгашканы белгилүү болду. Азаттыктын өзбек кызматына бул маалыматты Каримованы тосуп алып, мейманканага жайгаштырган бир нече киши да тастыктаган. Күн мурун өлкөнүн башкы прокуратурасы Гүлнара Каримова эркиндикке чыккандыгы тууралуу кабарды четке каккан. Расмий маалыматтар боюнча Каримова ири өлчөмдө пара алган үчүн 5 жылга соттолгон. Ошондой эле ал салык төлөөдөн качуу, бөлөк бирөөнүн мүлкүн ээлеп алуу боюнча да айыпталган. Орусиянын мурдагы вице-премьер-министри Аркадий Дворкович эл аралык шахмат федерациянын президенти болуп шайланды. Бул тууралуу федерациянын Twitter'деги баракчасына жарыяланды. Дворкович федерациянын Грузиянын Батуми шаарында өтүп жаткан конгрессинде шайланды. Ар кайсы өлкөдөн келген 185 делегат бул орунга ат салышып жаткан 3 талапкерге добуш беришти. Кыргызстанда жол эрежесин сактайм аттуу улуттук акция өтөт. Аны жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы Темир Жумакадыров атындагы Prolex коомдук фонду менен бирге уюштурууда. Иш-чаранын максаты жол эрежесин сактоо, кырсыктардын алдын алуу жана жолдо жүрүүнүн жол жобосун коомчулукка көрсөтүп берүү. Жол коопсуздугу адам үйдөн чыккандан тартып башталат. Ошол убакыттан тартып ар бир адам жол коопсуздугу системасынын бир бөлүгү болуп эсептелет. Ошондуктан ар бир адам жолдо өзүн кандай алып жүрүүсү өтө маанилүү дешет уюштуруучулар. Мурдагы вице-премьер-министр Темир Жумакадыров дагы жол кырсыгынан каза болгон.
Рахмат Канымгүл Элкеева, чогулткан жаңылыктардын бир бөлүгүн уктуңуз. Бул жана башка жаңылык кабарларыбызды Азаттык Чекиторг сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Эми бүгүнкү абар ай тууралуу маалымат. 4 октябрда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй менен Таласта 23-28, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 24-29, Ысык Көл менен Нарында 20-25 градуска жетет. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы 25-27 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кечээ 3 октябрда Кыргызстандын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу укук коргоочу Нурбек Токтоконовдун өтүнүчүн карап, аны жарым жартылай канааттандырды. Башкача айтканда, экс-президенттин кол тийбестиктен ажыратуу процедураларын парламент аныкташы керек деген бүтүм чыгарды. Буга чейин Жогорку кеңештин айрым депутаттары экс-президенттин кол тийбестигин алуу боюнча механизмдерди иштеп чыгууну сунушташкан. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Конституциялык палата Токтоконовдун өтүнүчүн карап, сөз болуп жаткан мыйзамдын 12-чи беренесин Конституцияга каршы келет деп таап, бирок анын себебин кол тийбестиктен ажыратуу процедуралары каралбай калганы менен негиздеди. Токтоконовдун айтымында, ал өз кайрылуусунда кол тийбестикти таптакыр алып салууну өтүнсө, Конституциялык палата кол тийбестик керек, бирок ага кошуп кол тийбестиктен ажыратуу процедуралары да каралсын деген мааниде бүтүм чыгарды.
Только что Конституционная палата вынесла.
Конституциялык палата бүгүн татаал чечим чыгарды. Эгер аны жалпак тил менен түшүндүрсөк, ал экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу процедурасы импичменттин процедурасынан жеңил болбош керек деген бүтүм чыгарды. Ал эми ал процедураларды Жогорку кеңеш аныкташы керек деп жоопкерчиликти кыйыр түрдө парламентке жүктөп койду.
Мындай чечимге юрист өзү жоктон көрө жогору деген баа берди. Буга чейин Нурбек Токтоконов Конституциялык палатага президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамдын нормаларын баш мыйзамга каршы келет деп таануу өтүнүч менен кайрылган. Аталган норма экс-президенттердин кол тийбестигин абсолюттук түрдө камсыздайт. Жогорку кеңештин депутаттары Искак Масалиев менен Курманкул Зулушов экс-президенттин чексиз кол тийбестигин алып салуу боюнча мыйзамдык өзгөртүүлөрдү иштеп чыгышкан. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Исхак Масалиев Конституциялык палатасы чыгарган чечим менен толук таанышып, сунуштап жаткан мыйзамда бул чечим эске алынат деди.
Президенттин ишмердүүлүгүн кепилдик боюнча мыйзамда 12-чи беренени жокко чыгарам деп сунуш берип атабыз. А Конституциялык соттун чечимин мен уккан эмесмин, мына сиз биринчи айтып атасыз, мен кызыктап атат. Анда биз ал чечимден тышкары чыкпашыбыз керек болот да. Булар бизге мындай багыт берип атат да. Эгер де экспрезидентти жоопко тартыш үчүн анда силер бир жол жобосун ойлонуп чыккыла, эми жөнөкөй жарандай болбосун, балким прокурордун сунушу менен жогору кеңеш береби, балким башка жолбу, ошондой жол жобосун иштеп чыккыла деген маанинде тапшырма берип атат да. Көрөлүчү конституциялык соттун чечимине. Ал четте калтыра албайбыз аны.
Масалиев Кыргызстандын экс-президенттери деген макамы барларга кол тийбестик кепилдигин берген мыйзамды өзгөртүш керек деген демилгени парламенттин жайкы салууга чейинки сессиялардын биринде дагы көтөрүп чыккан. Анткен менен Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев парламент менен президент экс-президентти чексиз кол тийбестик укугунан ажыратуу маселесин чечүүгө акысы жок деген пикирин билдирген. Анын айтымында кылдат мамилени талап кылган бул маселе жалпы элдик референдумга коюлса туура болот. Биз президенттин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамдагы экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу берене жөнүндө сөз кылып жатабыз. Аталган мыйзамдын 12-чи беренесинде экс-президенттер кылмыш жообуна тартылбайт, кармалбайт, камакка, тинтүүгө жана суракка алынбайт деп жазылган. Кыргызстанда экс-президенттер статусу Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевда гана бар. Мына ушул беренени алып салуу демилгелери парламентте Бишкек жылуулук электроборборун модернизациялоого экс-президент Алмазбек Атамбаевдин түздөн-түз тиешеси бар экен деген сөздөр айтылгандан кийин күчөдү. КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков экс-президенттин кол тийбестигин алуу демилгелеринин сунушталып жатышын саясий оюндар деп эсептейт.
Ошол мыйзамдын жазылган кол тийбестик болуш керек. Бирок кылмыш жасаганда жолбоев айтканга мыйзамдын деле жолдор бар. Көтөрүп чыккан кол тийбестигин алыш үчүн баштап күнөө коюш керек. Анын жөнүнө жалпысынан айтып эле тийбестигин алыш керек, соттош керек деген эмне кылмыш кылды деген суроого жооп бериш керек башта. Мен ойлойм, бул саясий оюн болгондо эле иплас оюндар жашынып калып келбейт да.
Ошондой эле экс-президент Алмазбек Атамбаев жээптин айланасындагы дооматтарды четке кагып, өзгөчө пикирин жарыялап келатат. Токтош Нушанбетов, Азаттык.
Таңкы Азаттыктан алдыдагы радио баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Эски Совет аймагында евробиримдик өлкөлөрүндө мурдагы президенттердин укуктук макамы барбы? Кылмыш жоопкерчилигинен кутулганбы? Аларга социалдык жана башка жеңилдиктердин кандай түрү берилген? Айрым өлкөлөрдүн мисалын Улан Алымкулуулу сурап билүүгө аракеттенди.
Эски Совет аймагынан мурдагы президенттин макамы, кол тийбестиги күн тартибине чыккан мамлекет дал ушул тушта Армения болуп турат. Өлкөнүн 1998-2008 жылдардагы президенти Роберт Кочерянга кылмыш ачылып, ал бир нече күн камакта дагы олтуруп чыкты. Демек бул факт Арменияда мурдагы президент кол тийбестик макамга ээ эмес дегенди билдиреби? А биз бул суроону Роберт Кочеряндын адвокаты Арам Орбелян мырзага жолдодук, угуп көрөлү.
Армения Республикасынын конституциясына ылайык мурдагы президенттердин функционалдык иммунитети бар. Муну ушул аргументти биз учурдагы кылмыш иштин алкагында көтөрүп жатабыз. Мурдагы президенттер жөнүндө сөз жүргөндө бул кызматтагы турган кезинде жасаган баардык ыктымал аракеттеринен эмес, ыйгарым укугунан. Башкача айтканда, жеке адам эмес, президент катары жасаган аракеттер үчүн гана кол тийбестик дегенди билдирет. Бул жагдай Армения конституциясынын 2005-2015 долбоорунда да жазылган. Андыктан мурдагы президентке козголгон кылмыш иши боюнча конституциянын мына ушул жобосуна негизделген суроолор чыкты. Апелляциялык баскычтагы сот да Роберт Кочеряндын баш коргоо чарасын караганда мурдагы президенттин функционалдык иммунитетин башкы аргумент катары кабыл алды.
Адеди адвокат Орбелян ошондой эле Азаттын кабарчысы менен маегинде Арменияда кызматтагы президенттин жана мурдагы президенттин макамы тууралуу атайын комплекстүү мыйзам жоктугун, алардын макамы болгону конституцияда карылганын, ал эми социалдык жеңилдиктери башка мыйзамдар менен тескилерин кошумчалады. Айыске сала кетели, акыркы конституциялык реформадан кийин азыр Арменияда премьердин бийлиги күчтүү, президент парламент аркылуу шайланат. Армениянын коңшусу Грузиянын 2004-2008 жылдары эки ирет эл шайлаган президенти Михаил Саакашвилиге дагы кылмыш иши козголуп, атүгүл кызмат абалынан кыянат пайдаланды деген айып менен ал сырттан 6 жылга кесилген. Грузин парламентинин мурдагы төрайымы Нино Бурзанадзенин Азаттыкка айткандарына караганда, Грузияда мурдагы президенттин конституцияна мыйзам боюнча бийликтен кеткен соң функционалдык дагы иммунитети жок.
Нет, иммунитет вообще в грузинском законодательстве
Грузин мыйзамдары боюнча иммунитет эч кимде жок. Иммунитет тигил же бул адам расмий бийлик ыйгарымын тикелей аткарган учурда гана, аны башкалардын таасиринен, басым кысымынан коргоо үчүн гана берилет. Бирок кылмыш проблемалары далилденген учурда иммунитет мурдагы президентте да жок. Кызматтагы президент үчүн мыйзамдык жактан бекитилген импичмент процедурасы бар. Бирок кылмыш жоопкерчилигинен эч ким корголгон эмес.
Адеди Буржанадзе Грузияда дагы азыр акыркы конституциялык реформадан кийин президент парламент тарабынан шайланат, премьер-министрдин ыйгарым укуктары мурдагыдан кеңейтилген. Парламенттик башкаруудагы Евробиримдик өлкөлөрүндө президент парламент жана эл тарабынан шайланган учурлар бар. Азаттык кол тийбестик макамы бар жогун Латвиянын 2007-2011 жылдардагы президенти Валдис Затлерстин өзүнөн сурады.
Нет, не имею. Реально иммунитет представляется только...
Жок, менде жок. Иммунитет реалдуу түрдө сен президенттин милдетин аткарып жаткан учурда гана берилет. Андан кийин жөнөкөй жарансың. Эгер кандайдыр бир кылмыш ишке барган болсоң, сени соттойт. Башкача айтканда, мыйзам баары үчүн бирдей. Бул укуктук мамлекеттин негизги принциби. Албетте, бизде дагы эгер кызматтагы президент кандайдыр бир укук бузууга барса, импичмент процедурасы каралган. Ал эми бийликтен кеткенден кийин деле башкалар өңдүп эле катардагы жаран.
Он простой гражданин. Такой же, как все остальные.
Адеге мурдагы Латыш президенти Валдис Затлерс азаттык менен маегинде мамлекет аны кандай социалдык жеңилдиктер менен камсыздай тургандыгын дагы айтып берди.
Лично у меня, значит, государство представляет президентскую пенсию.
Жеке мага президент мамлекеттик пенсия берет. Ал президенттик айлыгымдын 50% абары бар. Мындан тышкары катчым бар. Өмүрүмдүн аягына чейин деп кызматтык батир, автоуна, айдоочу берилген. Бул мен үчүн. Бизде жакында мыйзамды өткөрүштү. Анда кандай өзгөрүүлөр болду? Эми кызматтан алдыда кете турган президенттин пенсиясы айлыгынын 80% түзөт. Айдоочусу менен автоунаасы катчысы болот. Ал эми кызматтык батир болбойт. Бул жеңилдик кыркылды. Бирок президент кызматтан кеткенден соң анын бир мөөнөтүнө барабар убакытка же 4 жылга күзөт бериле турган болду. Күзөт бийликтен кийинки алгачкы 4 жылда милдеттүү түрдө берилет. Андан кийин бул кызматты узартуу зарылдыгы бар жогун өкмөт карап, талкуулап чечет. Башкача айтканда, президент кызматтык ыйгарым укугун ишке ашыруу учурунда өзүнүн келечегинен, карылыгынан кооптонбогулай болушу үчүн жасалды. Албетте, президент кааласа, бул социалдык кепилдиктердин кай биринен баш тартып кое алат.
Конечно, президент, если хочет, может от чего-то отказаться.
А деди мурдагы Латыш президенти Валдис Затлерс. Жаңы мыйзамына ылайык мурдагы президенттин турак жай менен камсыздабаган 2 миллион калктуу Латвияда ички дүңөрүмдүн 1 жылдык көлөмү кыргызстандыкынан 4 эс ашуунга чоң 30 миллиард доллардын тегерегинде. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан эми жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. АКШ Иран менен достук келишимин токтотоорун билдирди. Экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын айрым мыйзамсыз иштери аныкталды. Бишкек шаардык мэриясы быйыл жыл аягына чейин 50-60 жаңы автобус сатып алат. Каракол жана Казарман аба майдандары 2019-2020 жылдары ремонттолот. Үчүнчү эл аралык ысык көл форуму башталат. Орусиянын мурдагы вице-премьер-министри Аркадий Дворкович эл аралык шахмат федерациясынын президенти болуп шайланды. Коопсуз шаар долбоору боюнча тендерди уткан Вега радио куруу концерни кенен маалымат берет. Жол эрежесин сактайм аттуу улуттук акция Кыргызстанда өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Бул жана башка жаңылыктарды кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан да окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык баянга кезек берели. Дүйнөлүк банктын эксперттери Тажикстандагы жашоо деңгээлинин төмөндүгүн жана жумушсуздуктун себептерин калк санынын тез өсүшүнөн көрүшөт. Тажик саламаттыкты сактоо министрлиги андай маселе чынында да бар деп балдардын төрөлүшүн бойго болтурбоо препараттары менен тескеп турууну сунуш кылды. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Быйыл Тажикстандын калкы 9 миллиондон ашты. Бир нече жыл мурун президент Эмомали Рахмондун өлкө ресурстары 10 миллион кишиге гана жетерин айтканы бар. Адистер болсо санга караганда калктын өсүү темптери маанилүү дешет. Расмий маалыматтарга караганда балдардын төрөлүшү жогору болгондуктан Тажикстан калкы ар 5 жылда дээрлик 1 миллионго көбөйүдө. Бул жагынан алганда Тажикстан мурдагы советтик жумхуриятардын арасында рекордсмен десек болот. Демографиялык өсүш бир жагынан оң көрүнүш болсо, экинчи жагынан көптөгөн экономикалык жана социалдык көйгөйлөрдүн булагы катары каралып келет. Тажикстанда мектептер ансыз да тартыш. Билим берүү министрлиги белгилеген нормада бир класста 25 бала окушу керек деп айтылса, 40-45 балага чейин окуган класстар четинен табылат. Бала бакчалар да жетишсиз болгондуктан бөбөктөрдүн 15% гана мектепке чейинки жайларга бара алышат. Ал эми болочок медиктер педиатр адистигин көп тандашпайт. Эмне дегенде, дал балдар докторлоруна көп күч келет. Эң негизги проблема болсо жумушсуздук. Жаш адистердин көбү окууну аяктагандан кийин иш таба албай жүрүшөт. Дүйнөлүк банктын бүтүмүнө ылайык жумушсуздук эмгек миграциясы жана элдин жакырылануусуна калктын өсүшү алып келүүдө. Бийлик саламат сактоо, билим берүү жана экономикага мамлекеттик бюджеттен көбүрөөк акча бөлүүгө аргасыз болгондуктан бюджеттин тең салмактуулугу да бузулат. Тажик өкмөтү дүйнөлүк банктын эксперттери менен макул жана калктын өсүшү өңдүү проблема чындап эле бар экенин моюнга алат. Бийлик үй-бүлөлөргө балалуу болууга албетте тыюу сала албайт. Саламат сактоо министрлигинин адистери тажик аялдарга контрацепция же бойго болтурбаган препараттарды пайдаланууну, элдин билимин, сабаттуулугун жогорулатууну, ошол эле маалда бир аялдын көп бала төрөөсүн кыскартууну сунуш кылат.
Төрөт ортосундагы мөөнөттү 3 жылдан кем эмес кылып узартуу зарыл. Энелердин организми эмки наристени төрөгөнгө чейин жакшылап эс алып калыбына келиши керек. Атлетке каршы биздин аялдардын 6-7% жыл сайын эле төрөй беришет.
Дейт саламат сактоо министрлигинин департамент башчысы Шерали Рахматуллоев. 90-жылдары шаарларда жашаган тажик үй-бүлөлөр орточо алганда 5-6 балалуу болсо, азыр көбүнүкү 3 баладан ашпайт. Айыл жергесинде болсо, көп балалуу үй-бүлөлөрдүн саны дээрлик өзгөрүүсүз кала берүүдө. Ал жерлердеги ата-энелердин жакшы билим берүүгө чамасы чектелүү. Адистер мындай тенденция улана берсе, келечекте чала сават, билимсиз жаштар көбөйүп кетет. Бул өз кезегинде социалдык чыңалууга алып келиши мүмкүн деп кооптонушат. Ал эми докторлор тажик калкы жаш, ошон үчүн көп төрөшөт деп түшүндүрүшөт. Калктын 70%ндейин 35 жашка чейинкилер түзөт. Мындан тышкары айыл кыштактарда дарыгерлер жетпейт. Эл үй-бүлөнү пландоону билбейт, дешет докторлор.
Баянды Айнура Жекше кызы сунуштады. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамытованын пенсияны чогултуп саякатка жумшаса болот деген пикири кызуу талкууга түштү. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова Бишкектин тургундарынын мамлекеттен алган пенсиясын кайда жумшаарына кызыгып суроо узатып көрдү. Жоопторду чогуу тыңдайлы.
Пенсияңыз саякаттаганга жетеби?
Жетмек белей. 5000 сом эмнеге жетет? Жетпейт.
Сиз айтып отурбайбы, пенсионерлер акчасын чогултуп саякаттаса болот деп. Буга кандай карайсыз?
Жок, саякаттай албайм. 5000 сом чогулбайт да. Бала бакыра бар, келин уул деген бар, ымыркай, небере, чөбөрөлөр бар, ошолорго кетет. Ар бирине бирден байпак алгандарга 5000 сом эмнеге жетет? Жетпейт.
С чего копить? С чего копить? Вот я в это самое живу 6000. Надо и покушать. И на зиму надо уголь, дрова. Я не знаю, может, кто-то и экономит, может, так как у Розы 50 тысяч пенсия, может быть, можно экономить. А на нашу пенсию, на простых смертных, никак нельзя экономить.
Саламатсызбы, азаттыктан пенсияңыз саякаттаганга жетеби?
Жок, эчтекеге жетпейт.
Эмнеге коротосуз?
10000 сом алам, 46 жыл иштеп, это заслуженный врач.
Пенсиянын акчасын чогултуп саякаттаса болот деп интернетте айтып жатты.
Кайдагы саякатка жетмек эле, даже үйдөгү анчайын майда барат, оплатага жетпейт.
Чогултканда ачка жүрүш керек, арыкташ керек, сухой паек менен жүрүш керек. Ал үчүн карандай чай ичиш керек, кантты экономить, баарын экономить этиш керек, анан барам деген ой болсо. Же болбосо балдарды грузить этиш керек, 500 доллардан бергиле барып келем да.
Антпесе мүмкүн эмес.
А кант просто нереально.
Можно вам задать вопрос?
Да, пожалуйста.
А у вас хватает пенсии на путешествия?
Вы меня смеете. Вы меня простите, пенсии даже на жизнь не хватает. Какие путешествия? Я бы с удовольствием.
На 5300 можно прожить? Нельзя. Пропутешествовать можно? Нельзя. Ничего нельзя. Так, поэтому работаю.
Айлда мал барни мар. Байпче мы кое-что. Бирдил да бир немет траус. Чип траус.
А если джак тара бараска?
Ну, бирдил Америка доволдук. Россияда болдук, төрт мамлекеттерде болдук. Жыл сайын биз семей үчүн бул неме болуп калган. Салт болуп калган. Балдар жардам берет, кыздар жардам берет. Бирге салып келебиз.
На что я трачу? На продукты, на коммунальные услуги. Ну вот такое. Иногда приходится что-нибудь подкупить. Вот эти у меня порвались, вот купила. Они 700 сомов стоят. Ну вот то туда, то туда.
Вот наши кыргызские пенсионеры вообще за рубеж не ездят. На какие деньги ездят? На какие? Это, наверное, только в сказке.
Пенсион, ах, часы мне дай кьялдан таюдин геды. Саякат каварсак. Біз бәлкім тұрамыз пайдалан тауыз деп тәсеп те үйдім ғайра-ғайра.
Болып бекен әне сеп?
Қанты болады 5000 сом.
Ашпайды.
Ашпайды да 5000 сом. 5000 сом деген керек болса бір жұмалық қылы қоротуға баяғы өзісін керек түлеріске жететті.
Бишкектің көчелеріндегі сұрамжылуыны кесіптеші Майгер Мақылбекова жүргізді. Эми бүгүн чыккан гезиттерде түзөбөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн ачык сөз жана Азия Ньюс гезиттери жарык көрдү. Ачык сөз гезити асылгандардын ээги кемшейди деген, күнөөсүн моюнгалууда эрдик деген, сенатордун кандай кызыкчылыгы бар деген, туурасын айтса тууралып кетпестир деген, кана жүзүңүздү көргөзүп коюңузчу деген, кылычтын аргументтери суу кечпей калабы деген, активисттерге устукан таратуу башталды деген, ишке жарактуулар неге четте калышат деген, темирди эскеришер бекен деген, илимди ата мекенчилер неге кодулашат деген, Суровалдиеванын чырылдаганында чындык бар деген, Ала Тоодон 17,000 эшек экспорт болду деген майда маалыматтар, макалалар басылды. Токтайым Үмөталиеванын эгерде жогорудан көрсөтмө болбосо, Кулматовдун паспорттору боюнча иштен сөзсүз баш тартышат деген маеги. Республиканын эмгек сиңирген артисти Шахрезада Аскарова менен маек, окумуштуу Нурбек Турандын Ниязалы жана Токтогул деген макаласы, жазуучу Самсак Исыналиевдин Ак жарыктын айыкпаган сыныгы деген романынын үзүндүсү, Бактыгүл Байтикованын баяны, Адылжан Жажанов менен Сексенбай Турдукожоевдин макалалары жана башкалар жарык көрдү. Азия Ньюс гезити бул санын экс-вице-премьер Дайыр Кенекеевдин Борбор Азия өлкөлөрү Кыргызстандын суусун баалабай келүүдө деген макаласы менен ачып, депутат Акылбек Жапаровдун чогулбай калган салык бирөөлөрдү байытууда мамлекетке түшкөн жок деген маегин, Атамбаев камактагы Исаковго, Кулматовго, Ибраимовго моралдык материалдык колдоосун көрсөтүүдө деген, Данияр Аптыкаров ИИМ жетекчилигине келеби деген кабарларды, азыркы бийлик экс-президенттерден кол тийбестикти ала албайт деген ой пикирлерди, сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукуловдун Атамбаев менен жолугуп сүйлөшкөнгө моралдык укугубуз бар деген маегин тартуулады. Македониянын Скопье шаарында өткөн эркин күрөш боюнча ардагерлердин бүткүл дүйнөлүк чемпионатына катышып, байгелүү орунду багынтып, коло медаль алып кайткан мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаевдин маселени эркекче чечем, бирөөнү сатуу же жалган айтуумага жат көрүнүш деген маегин, Канатбек Исеевдин келечекке карай улуттук коңгуроосу деген макаланы, Каптагаевдин чакырыгына кандай жооп болот деген макала, биринчи май рай акиминин орун басары Мавлиян Аскарбековдун маеги жарык көрдү. 10,000 жакын адамдардын колу коюлган Кочкор элинин бийликтин үч бутагынын башчыларына кайрылуусу. Урматтуу президент, бийлик бутактарына ушуну менен экинчи жолу кайрылып олтурабыз. Сапар Исаковду сизге аманат кылып тапшырабыз деген ат менен жарыяланды. Кайрылууда урматтуу Сооронбай Шарипович, Сапар Исаковдун атасы өзүнүн ак эмгегин, 45 жылдык өмүрүн ордолу Ош жергесине арнагандыгын, ак кызматын элге арнап иштегенде ичкин ашын жерге койгон адам болгондугун сиз да жакшы билесиз. Анткени сиз ал адам менен чогуу иш сапарларда жүргөнсүз. Сапар сиздин кол алдыңызда чоңойгон, сиз анын атасындайсыз. Биз Кочкор эли Сапарды сизге аманат кылып тапшырабыз. Ал эми аманатка кыянатчылык жасаган адам болбойт. Жаш баланын тагдырына ак жеринен балта чабалы деген ойдо жүргөн адамдарга ушул кат аркылуу кайрылабыз. Кудай төбөдө карап турат. Сапар уулубузду Кудай колдойт. Ак жеринен күнөөлөнүп олтурган баласына Сапардын энеси, төрт кызы менен калган жубайы кандай кыйналып олтургандыгын сиздердин эсиңиздерге салабыз деп жазылган. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев серип салды.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Ошентип Азаттык радиосунун 4-октябрь бейшемби күнкү таңкы уктуруулары толугу менен аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Алеми үн режиссерлук кызматта Максат Акматжан уулу болду. Азаттык радиосунун уктуруулары ушуну менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 уланат. Биздин эфирлерди угуп, көңүл чордондогу окуялардан кабар алып туруңуз. Саламатта калыңыз.